Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de aprilo 2021. Ni ne falu en la fierezon malestimi la vocian pregiadon, char la vortoi ciuin ni diras gvidas nin per mane al Dio, vecas ancau la plei dormeman coron, cai ili estas la solai ciui certe levas al Dio la demandoin ciuin li volas ausculti. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, ancora occasinta en la biblioteco de la Apostola Palazzo sen la ceesto de fideluloi. Cadre de la serio da pastista instruoi pri la pregiado, li diris comence che la Biblio educas la homon igi, che cio aperu el la vocio, che nenio homa estu excludita, censurita. Cefe la doloro estas dangera, se gi restas fermita en ni, gi povas veneni la animon mortige. Tial, substrecis Francisco, la Sancta Scribo instruas al ni pregi ancau per quelca foie maltimai vortoi. En la coro de la homo estas ancau maledifai sentoi, ec malamo, cae ni devas povi quietigi ilin per pregio cae per la parolo de Dio. La unua homa pregio, memorigis la papo, estas ciam mem iniziata cae vocia. La vocia pregio estas la plei secura, cae ciam eblas practici gin. La sentoi, quancam noblai, ciam estas necertai, ili venas cae foriras. En definitai momentoi tiu pregio el la coro mancas, la pregioi de la lipoi, murmurata au farita plur voce, ciam estas ie dispono. La vortoi nascigias el la sentoi, sed ocasas ancau la malo, la vortoi modlas la sentoin. Francisco daurigis proponante la exemplon de la maliunuloi, ciui en la pregeioi, versaine pro ioma surdezzo, duon voce trapregias la pregioin lernitain dum infanagio, plenigante la pregeioin per flustroi. Tiui pregiantoi estas ofte grandai propetantoi por la parochoi. Ili restas fidelai ie la vocia pregiado, quasau gi estas ancro. Ocasu cio ocasu. Ci concerne la papo citis la persiston de rusa pilgrimulo, pri ciu parolas fama verco pri spiritualezzo, ciun li invitis legi por compreni la vocian pregiadon. Tiu rusa pilgrimulo constante ripetis la saman pregepeton, Iesuo Christo, filo de Dio, compatu nin peculoin. Se li ricevos grazoin, commentis Francisco, se li a pregio perceptigos al li la regnon de Dio mese de ni, se li a rigardo farigios pura kiel tiu de infano, tio ci ocasos, char li persistis en tiu pregia alvoco. Tial, concludis Francisco, ni ne devas malestimi la vocian pregiadon. Quelcai taxas gin afero por necleruloi, preferante la mensan pregion, la mediton, la internan malplenon, porque Dio alvenu. Bonvolu, insistis la papo, ne falu en la fierezon malestimi la vocian pregiadon. Gi estas la pregio de la simpluloi, tiu cium instruis al ni Iesuo, la patronia. La vortoi ciuin ni diras, revecas sentoin ciuin ni forgesis, cae ili gvidas nin all'asperto pri Dio. Cefe ili estas la solai, ciui levas al Dio la demandoin ciuin li volas ausculti. Iesuo ne lasis nin en nebulo, char li instruis al ni la patronian. Aliai informoi pri Papo Francisco, li sendis pliain donazoin por Latin Americo vundita de Covid-19, kie en la lastai tagoi oni superis la nombron da 700.000 mortintoi pro la viruso. Ci foie la donazoi estis senditai al Colombio, medicinai cae chirurgiai materialoi por curazzado de pacientoi infectitai je la viruso. Kvar spir aparatoi, multai protectai maskoi kaj preskaŭ 200 protectai okulvitroi. Venontan dimancion Francisco cef celebros en la Vaticana Basilico la consecron de novai pastroi quiui studis en la seminarioi cae en la religiai altlerneioi de diocezo Romo. Ses el la novai pastroi estas Italoi, la aliai tri venas respective el Brasilo, Colombio cae Rumanio. Cae nun aliai informoi. Helpo alla sufferanta ecclesio, fondagio l'aula papa iuro, presentis interrete la decquinan eldonon de sia rapporto pri religia liberezzo en la mondo, pri la periodo 2010-2012. La rapporto montras che la religia liberezzo estas mal respectata en prescau unu triono el la landoi, en la antaua rapporto ili estis tridecoc. Hodiau ili estas 62. Oni calculas che prescau 67% de la monda loggiantaro, tio estas 5,2 miliardoi da homoi, loggias en landoi, kie estas malmolai limigoi contrau religia liberezzo. Bangkoko, la eclesio de Thailando activas vaste por accepti cae helpi la rifugintoin el stato Kaijin de Myanmaro. La criso ce la landlimo inter Myanmaro cae Thailando, scribas informagenteio Fides, explodis la 27 de marto, ciam la Birma armeo arrangis plurain per aviadilain attacoin contra uquin areoi. Pli ol 10.000 homoi cascigis terroritai en la arbaro ce la landlimo, cae aliai pli ol 3.000 de la etna gruppo Karen sercis rifugion en Thailando. Ngiameno, la presidanto de Chadio, Idris Deby Itno, quiu regis la landon dum 30 iaroi, mortis pro la vundoi causitai al li, dum li gvidis la armeon, batalantan contrau ribeluloi en la nordo de la lando. La annonzo pri lia morto disvastigis nur quelcain horoin, post ciam la nazia balota commissiono declaris lin vencanto de la presidanta electo de la 19 de aprilo. Por tempa armea junto, guidata de la 37 iaragia filo de Deby, estis tui starigita en Chadio. La armeo malelectis la registaron cae parlamenton, annonsis malpermeson de nocta circulado, cae fermis la landlimoin. Sed gi certigis la validon de internaziai accordoi, cae la starigon de novai instituzioi ene de 18 monatoi per democratai cae travideblai electoi. Francio cae Usono esprimis subtenon alla transira programo. Porto Princo de hodiau dum tritagoi restas fermitai en Haitio la lerneioi cae universitatoi mastrumatai de la Catolica Ecclesio, dum giai sanitarei structuroi daurigas la assistadon. Gi estas de nova fermo. Post la forcapto, la decunuan de aprilo, de quin pastroi, du religiulinoi cae du iliai parenzoi, ancorau neliberigitai. Ec de la fino de 2019, Haitio alfrontas sen precedenzan serion da forcaptoi, quies victimoi appartenas al ciui sociai gruppoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.